Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilm on öösel külm ja päeval on suti parem ja just nagu tolmaks õhuks, aga õhus, aga see kõik on vaid lumi, mis on mõeldud selleks, et sillutada kõik võimalike asfaldi auke, et saaks autoga sõita kaugemale ja võibolla koguni ka natukene kiiremini ja sirgi joonelisemalt, mis muidugi annab meie kütusemüügile maksimaalse tagasi löögi, aga toint temaga, eks neid seoseid ole igasuguseid. Öösel või õigemini õhtul hilja lõi mul korraga pildi selgeks. Lugesin mina kuskilt, et meil juuakse väga palju alkoholi ja siis monteerisin kokku, et ma saan aru, et alkoholi hinda tõstetakse, et me vähem jooksime. Ja siit tekis kohe ka küsimus, et aga kas eluaseme kulutusi suurendatakse selleks, et me vähem elaksime? Tont seda teab. Mõistatusi on see maailm täis. Aga elu läheb aina edasi. Lugesin mina ka ilusat uudist, et Estonian Airi juhtkonnal ja nõukogul on aega 18. aprilli, nii et välja mõelda, kuidas ettevõtte elus hoida. Just nimelt 18. aprilliks ootab valitsusfirma restruktureerimisplaani. Eks muidugi see info ole pisut vastuoluline, sest mis plaani sa ikka esitad nendele, kes võiksid ise palju parema plaani teha, nagu me teame, meil on ju valitsuses universaalsed inimesed, multispetsialistid, nad võivad üheaegselt teha iga üks vähemalt kolme asja, näiteks käia, õuna süüa ja mõelda. Aga mida selle Estonian Airiga teha? Mina soovitaksin teha nii nagu Tallinn filmiga, jätta alles ainult kauba märk, määrata mingi direktor ja maksta talle palka selle eest, et ta istub kuskil kabinetis ja vaatab, kuidas teiste firmade lennukid lendavad. Sellega on meie riik juba tegelikult toime tulnud, ma pean silmas Estonian Airi liini. Sest sinna on sisse maetud maksimaalselt raha ja selle peale, nagu me kõik teame, on teinud ka valitsusesindajad lolli nägu, et kust meie pidime teadma, et nii läks. Ja vesi peale, nagu ütleb Enn Euro oma imelises laulus. Saime teada ka hiljaaegu, et sisemajanduse kogutoodang ületas buumiaegse taseme ja oli eelmisel aastal ligi 17 miljardit eurot. Noh, tegelikult ainult selle tõttu, et riigi kaitsekulutused tegid järsu hüppe üles, et siis kohe tõtsti jälle alla kukkuda või umbes nii. No ma ei tea, kas nad kukkusid ja kui pehme koha peale nad kukkusid, aga info jah, et selle vägeva kasvu andsid ainult kaitsekulutused, mis ei pruukinud anda mingisugust praktilist tulemust lihtsurelikule. See on muidugi järjekordne tõestus, et SKT-l ei ole tegelikult inimese elu kvaliteediga peaaegu mitte mingisugust seost. Ja et inimeste elatustase võiks olla just see näitaja, mis näitab riigi tegelikku rikkust, aga mis taandub selle peale, et kogu maailm imetleb meie e-riigi nälgivaid lapsi, juhei hõissa keskpõrandale kokku. Paneb muidugi imestama, kuidas antakse litsents niisugustele sõnavabadustele nagu kopli ühiselamute paljastamine ja mis inimesed seal kõik elavad. Kole vaadata. Aga mis sest kasu on, kui me loeme, elame hetkeks kaasa, kirume, vannume ja paneme igaüks solisti kombel oma amokki edasi. Rahvastik vananeb, ostujõud väike, sotsiaalraha vajadus suureneb, maksud tõusevad. Inimesed, no emigreerumine ei ole õige sõna, evakueeruvad riigist. selge, mis siin tulema hakkab. Vanal hallil ajal muidugi vähemalt kutsuti, aga nüüd lihtsalt pambud kaendlasse ja punuma. Muidugi riigiherrad loodavad suure ja võimse Brüsseli valge isa peale või peaks ütlema, et on must isa tont seda teha. Paavsti naha värv on ju ka praegu juba järgmise paavsti oma muidugi kaatlus alla seotud, et ei tea, misukene tema tuleb, et ega ta Euroopast ikka ei tule. No ja, Brüsselist tuleb mingit raha, enamus selles jaotakakse siis kõrgemal pool ise ära, et madalamaid kihte vaevast säästa. Ja tulemus ongi e-riik. Kui ma lugesin, et Eesti Panga presidendi määrusega kehtestatud miinimumnõuete kohaselt peavad 4 Eesti suuremat panka või 4 Eestis tegutsevad suuremat panka koostama sula, raha, ringluse ja makseteenuste taasteplaanid, siis mõtlesin ma loomulikult kõigepealt sõnale taasteplaanid, et millest taastuda tuleb, mis asi võimaldab pankadel minna seisu, kus tuleb hakata taastuma, raha puudus või. Et üks lause selles uudises ütles, et häda olukorra seaduse kohaselt nimetab Eesti Pank sularaha ringluse ja makseteenuste kui elutähtsate teenuste osutajad Eestis. No muidugi, kõige tähtsam on ikka see, et raha liigub inimesed, mis neist inimestest, aga maksud tuleb kätte saada mingu või meri muruks. Et oli viidatud hädaolukorra seadusele, siis vaatasin mina ka seda seadust, millega hädasid ja olukordi seadustatakse. Ja hädaolukorra seadus ütleb, et käesolevat seadust kohaldatakse erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal niivõrd, kuivõrd erakorralise seisukorra seadus ja sõjaaja riigikaitses seadus ei sätesta teisiti. Kõlab iseenesest ilusti ja huvitavalt, noh, juristidel on kindlasti seda lauset vaja, aga kui see asetada tavalisse sööklasse, et magustoitus süüakse niivõrd, kuivõrd võimaldab seda süüa, noh, punni täis, suppi ja praadi topitud kõht. Ja ei tea, mis seosed siit tulevad. No ja siis lugesin veel, et lisaks taasteplaanide miinimumnõudeid sätestavale määrusele töötas Eesti Pank kommertspankadele välja soovitusliku juhendi, kuidas koostada elutähtsa teenuse toimepidevuse riski analüüsi ja toimepidevuse plaani. No see pidevuse plaan, no pidavuse plaan, see oleks niimoodi, et kui kõht väga lahti on, et siis tuleb punn ette panna, et oleks pidavuse plaan võimselt realiseeritud, aga elutähtsa teenuse nagu raharingluse toimepidevuse riski analüüs ja toimepidevuse plaan, vaat need asjad helise kui iga inimese südames, sest kui raha ei ole toimepidev ja nii edasi, siis on ikka hull küll. Üks ullikene kommentaator kommenteeris seda teemat niimoodi, pealkiri oli juba palju luba, mõtlesin juba, et hakkab ehk jälle ka maapiirkondades pangateenuseid kasutada saama. Hetke tempoga edasi minnes võib varsti juhtuda nii, et pangad jäävad alles Tallinna ja Tartu ja ülejäänud piirkonnad käivad vastavalt kas ühes või teises pangalinnas. Ja tõepoolest, imestada pole siin midagi, maailm on pangalinnu täis, linnasid, mis on allutatud otse pankadele, sest ilma pankadeta lõpeks seal igasugune elutegevus, juurikas ei kasva, ei jookse seal lammas, ei ole seal siga ega lehma, nii et piima pole ka jääb üle loota ainult panga peale ja selle, et keegi toob varem nimetatud defitsiitsed kaubad, mis ei ole üldse elu tähtsad vähemalt võrreldes rahaga mitte, toob need kuskilt kaugemalt sisse. Müstilised plaanid, midagi on nagu õhus. Ja mõtlesin mina neid uudiseid lugedes ka riigireservi seadusele, olgu multele kerge, mille kaudu kunagi munitsipaalvaru taga ja siin sest riigireservi seaduse paragraf 3 määras riigireservi liigid. Eesti Vabariigi riigireserv koosneb julgeoleku, ettevõtjad tegevus, munitsipaal ja mobilisatsiooni varudest. Riigireservi seadus, kui ma nüüd õigesti aru saan, on kehtetu alates 15. jaanuarist 2006. Pole mingit riigireservi seadust. Kõik tuleb lahendada elutähtsate asjadega, ehk siis raharinglus peab jääma vereringlus, kus kurat. Ja tõepoolest, ma tunnen süüme piinu, et ma näppisin seda teemat, et ma tahtsin leida munitsipaal reservi. See oli aasta 2003, märtsikuu, kui, jah, mea culpa, mea maxima culpa, kuigi võibolla mulle ei ole viisakas niimoodi selles keeles seda öelda, sest väidetavalt ikkagi mingisugune keeleseadus kehtib, aga ma tegin selle patu, et hakkasin uurima, kas meil on munitsipaal reserv. No ettevõtja tootmisvarud, heakene küll, on sellega, mis on. Võibolla tõesti ei ole see minu asi, julgeolekuvarud, võibolla tõesti riigi saladus, mobilisatsioonivarud, no see on kaitsekulutuste suurendamise all. Ja kui nüüd meenutada masohistliku mõnuga seda kolmel järjestikusel aastal 2003, 2004 ja 2005 tehtud katset, mille tulemusel 2006 juba jaanuaris riigireservi liigid ja värgid riigireservi seadusega tükkis. No issand ära kutsus või kuidas seda öelda. Kole, kole, kole. Mida ma tegin? Ma kirjeldan natukene kolmandat katset, kus hakkasid ilmnema juba esimesed vastulöögid. Eesti Vabariigi haldussuutlikkuse tuvastamine kolmas katse 18. märtsist 2005 kuni 15. aprillini 2005. Üles tähenduse. Muide, ma sain teada, et Tallinna linn näiteks oli munitsipaalvarusid hakanud looma, aga ta alustas täiendavate tööde tegemiseks vajalike materjalide soetamisega. Soetati kaarhall, laibakotte ja kanderaame, mis on elutegevuse tagamiseks hädavajalikud asjad. Ja nüüd materjali juurde. Nii nagu 2005. aasta märkmed seda lubavad. Et eelmisest huvitundmisest riigireservi seaduse täitmise vastu jälle aasta täis sai, kirjutasin uue avaliku teabe nõude. Ehk küll oleks õigem öelda, muutsin vana nõude kuupäeva ja saatsin 18. märtsil 2005. aastal kohe pärast lõunal elektronkirjaga kõigile Eesti linnadele. Muide, eelmised teabenõuded aastatest 2003 ja 2004 vastust, et oleks seadus täitma hakatud, kui ta gigigi ei andnud. Esimeses pöördumises kirjutasin. Austatud linnapead. Arvestades sõjaseisukorra või hädaolukorra tekkimise võimalust võttis Eesti Riigikogu 1994. aastal vastu riigireservi seaduse. Seda on täiendatud ja muudetud mitmete seadustega ning riigireservi seaduse terviktekst ilmus alles detsembris 2001. Vastavalt riigireservi seadusele koosneb riigireserv julgeoleku, ettevõtja tegevus, munitsipaal ja mobilisatsioonivarudest. Seadus määrab kindlaks riigireservi liigid ja valitsemise korra ning reguleerib suhteid, mis tekivad riigireservi moodustamisel, hoidmisel, uuendamisel ja kasutamisel ning sätestab vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning paragraf 5 käsitleb munitsipaalvaru mõistet järgmiselt. Munitsipaalvaru on kohaliku omavalitsuse käsutuses olev ressursside kogum, mis võetakse kasutusele kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil asuvate elanike elutegevuse tagamiseks häda olukorras. No võt selleks need laibakotid ja kanderaamid ja kaarhall siis, jah, ma ei tea, see võib Tallinnal isegi alles olla. Munitsipaalvaruga seonduvat ka vastutust käsitles, noh täna ütlen jah, käsitles riigireservi seaduse kolmas peatükk. Käesolev avaliku teabe nõue on esitatud eeltoodust lähtuvalt. Lugupidamisega Margus Lepa, Nõmme Raadio, ja siis panin sinna juurde ka küsimused. Esiteks. Kes teie linnas nimeliselt tegeleb munitsipaalvaruga? Teiseks, kes teie linnas nimeliselt kinnitas munitsipaalvarude moodustamise korra, koosseisu, kogused ja finantseerimise? Kolmandaks, kes teie linnas nimeliselt moodustas munitsipaalvarud ja sõlmis ettevõtjatega nende ostmiseks, hoidmiseks ja uuendamiseks vastavad lepingud? Neljandaks, kes teie linnas nimeliselt korraldab aruandluse ja kontrollib munitsipaalvarude moodustamist ja hoidmist? Viiendaks, mida sisaldab teie linnas munitsipaalvaru hoidmise eeskiri ja kes selle koostas? Kuuendaks, kus teie linnas asuvad munitsipaalvaru laod ja kes neid haldab? Ja seitsmendaks, millistel tingimustel on teie linnas sõlmitud lepingud ettevõtjatega munitsipaalvaru ostmiseks, hoidmiseks ja uuendamiseks? Vaat niisugused ilusad lihtsad küsimused, mille peale mina sel kaugel 2005. aastal jäin hingevaakuva lootusega meie ametnike kohusetundesse ootama. Ootasin mina päeva, ootasin mina teise, ootasin mina tükki kolmandat ja ootasin kuni 21. märtsini, mil kell 11.58. tuli ida suunast otse Narvast kiri. Austatud Margus Lepa, vastavalt avaliku teabe seadusele, paragraf 3, on esiteks avalik teave, edaspidi teave, on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalike ülesandeid täites. Teie teabe nõudes puudub viide konkreetsele nõutavale dokumendile. Küsimused, kes ja kuidas ei kuulu kuidagi avaliku teabe mõiste alla. No, sellest lähtuvalt, kui te imestate oma praegust olukorda ja nii edasi, siis ärge küsige, kes, ärge küsige, kuidas. Olge rahul sellega. See ei ole mingi avalik teade, et teave, et teie peate teadma, kes, kuidas ja kuhu teile millega. Ja Narva kiri jätkub. Avaliku teabena soovitan teil tutvuda Narvas vastuvõetud õigusaktiga. Narva linnavalitsuse
31. oktoobri 2001. aasta määrus number 1868 Narva linna kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamise ja selle muudatustega. Ants Liimets, linnasekretär. Halleluja! Ega küsija suu peale ei löödagi, öeldakse lihtsalt loll, mis sa küsid siuks ja asju. Su küsimus sisaldab küsisõnu, see on sigadus. Aga täna on meil kätte jõudnud juba nii palju kui 30. Rabi Oltani 1434 või 12. märts 2013 ehk siis esimene Nissan 5773 või 12. Urbe kuu 10226 ja Juliuse päeva number on 2,456,362. Need viimased numbrid 3, 6 ja 2 meenutavad kunagist viina hinda 3,62 tema oli. Kes viitsib, arvutab eurodesse ümber ja vaat siis lööb küll pildi, no kui mitte selgeks, siis segaseks. Heidame pilgu ajalukku, mida me näeme. Aasta 641 Hiina printsess Wen Cheng abielus Tiibeti valitsejaga ja vaat selle abielu põhjal hakkas Hiina hiljem nõudma Tiibeti ülemvõimu. Nii et asi käib juba 641. aastast saati. No heakene küll, vaatame lähemale ka. 1820. Kõigis Liivimaa kehelkonnakirikutes kuulutati välja 1819. aasta talurahvas seadus. Hüppame jälle pea 100 aastat edasi. 1917 Petrogradis asutati Eesti Vabariiklaste Liit. Selle liider oli Julius Seljamaa, hiljem ühineti Eesti tööerakonnaga, mis edasi sai, ega ma peast ei ütle küll. 1918. aasta kolonelid Ernst Põder, Andres Larka ja Aleksander Tõnisson ülendati ajutise valitsuse otsusega kindral majoriteks. 1926. aasta põllumajanduse pikaajaliseks krediteerimiseks asutati Eesti Maapank. Minu mõelest ka selle iseseisvuse ajal on niisuguse nimega pank korra vilksatanud, aga kuna põllumajandus pikaajaliselt krediteerida ei tohtinud või no, mingi põhjus oli, siis polnud seda panka ka vaja. 1934. aasta riigivanem Konstantin Päts kuulutas kogu riigis välja kaitse seisukorra. Suleti Eesti Vabadussõjalaste Liit, Rahvuslik Kultuurklubi, Eesti isamaalaste ühing. Kuueks kuuks hiljem seda aega pikendati korduvalt, kehtestati kaitse seisukord. Laidoner nimetati kaitsevägede ülemjuhatajaks ja sisekaitse ülemaks. Poliitilised koosolekud keelustati. Vabadussõjalaste organisatsioonid ja nende häälekandjad suleti. Arreteeriti üle 400 juhtiva vabadussõjalase kõik selleks, et ei oska ma teile praegu peast öeldagi, milleks igal juhul me teame, millega see jama vahepeal niimoodi, noh, võiks öelda, et otsa sai. 1940. aasta Soome demokraatlik vabariik liideti armastava Nõukogude sotsialistlike vabariikide liiduga. 8 aastat hiljem loodi tsikliklubi Hells Angels. 1964. aasta Eestis viibis Soome president Urho Kaleva Kekkonen ja just nimelt tänasel kuupäeval esines teine kõnega Tartu Ülikooli aulas. 1993. aasta Eesti politsei piirivalve ja kaitseliit alustasid Paldiski linna võtmist oma kontrolli alla. Oi, jamasid oli palju. 1996. aasta valitsus lõpetas Eesti kodukaitse tegevuse. Võibolla sealt need kodukulud hakkasidki niimoodi. Ei olnud kaitsjaid enam ja aga igal juhul juhtus 1996. aasta 12. märtsil veel midagi. Tartus sündisid Baltimaade esimesed katseklaasi kaksikud poiss ja tüdruk. 2001. aastal pillas USA hävitaja Kuveiti 500 naelase pommi, see kogemata kombel tappis 6 inimest. Ja noh, mis nad kakerdavad seal, kui ja. Ja kui nüüd vaadata, mis natukene maailmas toimub, siis Saksa sotsiaaldemokraadid avaldasid täna manifesti, mis lubab suuremat sotsiaalset õiglust. Ja millega loodetakse septembris toimuvatel valimistel tõrjuda võimult kantsler Angela Merkel. Sotsiaaldemokraatide kantsleri kandidaat Per Steinbrück ütles pressikonverentsil, et tema juhitud erakond kehtestaks valimisvõidukorral seadusega alampalga. Tunni tasuga vähemalt 8,5 eurot. No lohutuseks ma ütleksin ka, et nad tahavad kehtestada ka mingisuguseid kummalisi makse. Ei tea millega. Jama lõpeb, sest on Saksamaa ja on veel teised maad ja nii edasi. Pisikene uudis tuleb ka Iisraeli poolt. Seal rajatakse meeletut hoonekompleksi, mis peaks maksma minema 63 miljonit dollarit. Selle rajamisega on seotud nii projekteerimise kui ehituse ja kõigega on seotud väga hoolikalt kontrollitud USA firmad. Selle kompleksi nimi on Site 911 ja seal on peaks olema vähemalt tulema peaks 5 maalus korrus, plahvatuskindlad uksed, kiirgus, kaitsed, meeletud turvameetmed. Vaat niimoodi, kõik sellel objektil tööle hakkavad inimesed peavad läbima väga põhjaliku tausta uuringu. Ma ei tea, kuidas teile, minu daamid ja härrad, aga mulle tundub, et midagi on teoksil. Ja mulle tundub, et midagi on teoksil ka sellepärast, et ma kuulen raskeid lohisevaid samme, mille auks panen hetkeks mängima muusika ja siis peaksid tulema juba saate külalised.
Au sulle isama, vaba ja võitmatu, au sulle põhjama. Me sünnima, karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosutab, kus mats alati on tubli mees, kus alati olen mina lustilik, lustilik ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Korke ulatas noor paadi mees, teine kord hääri toimule, ulatab käe, nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele. Ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame, see on see maa, mis peitsi rannab, käib lääne vere kaldale. Sellist maad maailmas teist ei leidu, nii hea on olla siin, siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua, siin saab vändra polka tihti lüüa. Ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha tiibla teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi. Vara tööle hilja voodi, nii et igal õhtul hilja suur hüppe heidan unele, mu püha Eestimaa. Aga juba vara hommikul kosku jälle võimsalt meie hüüe.
Lõunatund Memme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Memme raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios üksi. Nüüd on stuudio talle oma selle kantsi ja kordumatu kraatsega absorbeerinud endasse kasutada vana arhailist kõnepruuki. Kaks toredat inimest, esimene panustis on Raigo Sõlg ja teine panustus on Harri Raudvere ja mõlemad on, noh, mitte just eriti laiapõhjalised, aga ikka kui eestlased ja nii edasi. Meie riik on tõusuteel. Nälgivate laste arv väidetavalt võib hakata vähenema juba lähiaastatel. Kriis ei ole veel kätte jõudnud ja läheb mööda ja on juba otsa saamas ja
nagu ma kuulsin, ei mäletagi, kes see ütles, et varsti on ajateenistus ka e-variandis, et e-ajateenistus ja üle üldse. Härrased, mind vaevab üks ainukene moment ja see on see, et ma tunnen nagu hullumaja oleks ootamatult liialt laienenud. Need asjad, millel ei ole vähimatki tähtsust, nendes plagisetakse kõik võimalikes infokanalites. Aga samal ajal nagu kuskil toimub midagi muud, mida ei mõista hinnata. Ja ma saan aru, määratakse, kus kohas peame meie kaitsema Eesti territoriaalset terviklikust ja õhuruumi puutumatust. Pannakse paika, kuidas suruda maha massi üles tõuse, hoiatatakse Venema ohu eest, näe Soomegi siin ütleb, et tegelikult 5-8 või oli see 3-8 jeekimit, kes on oskustega, lükkavad kogu elektrisüsteemi naks-naks rivist välja ja kui seda teha talvel külmal aal, siis on olukord väga see samune ja igaks juhuks näidatakse ka näpuga Venema poole, et Iskander raketid jõuavad Helsingisse 5 minutiga. No, saa sa nüüd aru, kas siin on tegemist mingisuguse rahumeelse ettevalmistusega, et me harjuksime mõistma, et sõda tegelikult juba käib ja kohe-kohe hakatakse tapma ka. Harri?
No, tere nõmme raadiokuulajatele. Noh, seda ma nüüd päris hästi ei usu, et kohe-kohe tapma hakatakse.
Surete ise?
Aga hirm on selline väga progressiivne nähtus, mis sunnib inimesi tegutsema ja väga hea on suunata inimest või hirmu all olevat inimest tegutsema just nimelt õiges suunas, näidatas talle siis kätte teejuhised, kuidas või mis moodi võiks siis elimineerida seda nii nimetatud kunstikult loodud ohtu. Jah, me oleme kogu aeg lugenud Vene ohust ja me oleme teadnud, kus kohas siis kaitstakse Eesti riigi sõltumatust ja iseseisust. Ja no nii nagu sa ka enne ütlesid, et meie riigis on nii palju nälgivaid lapsi ja samas on meil väga progressiivne e-riik. E-riik, e-valitsus. Seoses sellega tuleb mul alati mõte pähe, et kui on selline e-valitsus ja kõik on arvutipõhine, siis arvutis on üks olemas üks väga ilus funktsioon, klahv delete. Nii mõnigi kord tahaks kuulata seda valitsuse juttu, seda e-riigist ja e-valitsusest, siis tundub mulle, et see oleks nagu arvutiprogramm oleks kinni jooksnud, kus tahaks tõesti võtta kätte teha Ctrl Alt Delete ja alustada võibolla natukene tõsisema üritusega, kui seda on lihtsalt e-riik.
No praktiliselt on seda võimalik teha ja tegelikult see on meie ainukene tee ka. Maksukoormus järjest suureneb, vaja on järjest rohkem raha. Miks? Sellepärast, et raha ei maksa enam mitte essugi. No vähesed on selle peale muidugi mõelnud, aga tegelikult tänane 1 euro on kunagine 156 rublane päris hea inseneri kuu palk ja seda ainult tänu vahetuskursidele, mis võimaldab meil täna öelda, et näed, milline jõhker nõukogude võim. Insener töötas kuu aega ja sai kõigest 1 euro. Ärme räägime sellest, mida ta väidetavalt selle raha eest osta sai, sest suitsu varsti polda aveltikult müügil ja nii edasi. Me saame näidata asja täpselt niisugusena, nagu ta on ja meil on nii palju, no mitte just kõige helgemaid päid, kes seda on valmis uskuma ja huilgama, et jah, nii see oli ja kas sa tahad nüüd nõukogude võimu tagasi, kui sa ei usu, et see nii oli ja usu vastu
vaata,
ju võidelda ei saa.
Ega ei peagi uskuma selles suhtes, et ega faktid räägivad küllaltki täpselt enda eest. Ja noh, nüüd oleme jõudnud ka nii kaugele, millest me oleme siin võibolla ka juba väga pikka aega rääkinud, et maksukoormus, nii nagu sa ka praegu ütlesid, maksukoormus on märgatav. Ja nii mitmedki ja paljud välismaised investorid on otsustanud siit Eestist lahkuda, tõmmates kokku kogu oma tegevuse, kandes isegi, ütleme niimoodi otseseid ja kaudseid kulusid selle baasil. Ja samas, kui me loeme jälle lehest, siis me juhtpoliitikud ütlevad, et tuleb maksustada ettevõtlust, tuleb kehtestada ikkagi astmeline tulumaks, tuleb aga suurendada maksu. Ja tahaks küsida, et kelle arvelt või kus see maks siis lõppkokkuvõttes tuleb, kui need isikud, kes peaksid maksma ja täitma riigi eelarvet, oma tegevust vaikselt kokku tõmbavad need, kellel on vaba kapitali, need, kes potentsiaalselt võiksid Eestis investeerida. Kodanike me näeme, kui palju kodanike siit riigist lahkub, nii nagu öeldakse, iga aasta vallatäis. Noh, nüüd läheb asi veel huvitavamaks peale selle, kui vallad liidetakse, lähevad vallad suuremaks. Ma arvan, et kui selline tendents jätkub, et jälle lahkub vallatäis, siis see summa absoluutväärtus progresseerub ka vastavalt valdade suurusele. Nii et osad öeldes ka ei teagi päris täpselt, kuhu me niimoodi välja jõuame. Ja maksuameti repressioonid inimeste suhtes, isikute suhtes on jõudnud meie kõikide kõrvu ja on ka välja pakutud nüüd väga huvitavad ideed selles osas, et hakata süstematiseerima või analüüsima taktikaliselt, kui palju siis maksuamet on kaotanud oma kohtukeisse, sellepärast et kohtud töötavad täna ikkagi veel seadust silmas pidades või lähtuvalt või tuginedes seadusele või oma otsuste langetamisel tuginevad nad seadusele, mitte mingisuguse raamatupidamistoimkonna olematutele eeskirjadele. No, olevas olevatele, no, ebaseaduslikele eeskirjadele. Ja hakata siis vaatama või süstematiseerima, mida siis maksuamet nõuab, mis moodi riik represseerib kodaniku, sellepärast, et nii nagu me kõik teame, kui on maksuamet ette kirjutus, siis sa pead selle raha ära maksma ja pärast võid sa selle alles vaidlustada. Ja kui sul on õigus, noh, siis saad oma raha tagasi, aga ma ei ole sugugi veendunud, et see kahju, mis siis sellega tuleb või tekitatakse ettevõtlusele, suudaks siis korvata seda reaalset või tegeliku kahju, mida siis sellega tehakse tõmmates niigi nappide käibevahenditega varustatud ettevõtetel seda raha veel vähemaks. Ja ma usun, et siin tuleks riigi poolt väga tõsiselt või mitte just riigi poolt, see on jälle väga vale sõna, õiguskaitseorganite poolt ja ka muidugi riigi kogu poolt hakata nõudma, et nende isikute vastu või isikute suhtes, kes siis rakendavad või kelle tegevuse tõttu kannab kodanik, juriidiline isik, füüsiline isik, kannab kahju ja seoses sellega on kahjustatud ka riigi mainet, nõudes alusetult sisse riigieelarvesse raam. Et need kodanikud, need riigiametnikud, kes sellega tegelevad ja on sellega otseselt seotud, et nendele laieneks lõppkokkuvõttes ikkagi vastutus, mida vist saab nimetada regressioõiguseks. Raigo oskab selle kohta kindlasti natukene täpsemalt ja natukene paremini rääkida.
Aga Raigo, see on ju ka natukene üle mõistuse, kui kogu terve mõistuslik tegevus tuleb kirjutada seadusteks, sest muidu on täis õigus teha lollusi.
No päikest, no see jah, süsteem ise nagu kipub tänapäeval töötama selliselt, et jah, seda seadus tuleb nagu järjest juurde, kuigi tegelikult eks need seadused jäävad ametnikele endile ka jalgu, et selles mõttes need jutud, mis kostuvad meie kõrvu, need pigem näitavad seda, et selles seadusrägastikus saavad ametnikud ja saavad asutused kindlad olla selles, et ükski inimene enam selles asjas ei orienteeru või vähemasti rõhu enamus inimesi. Ja seega on väga lihtne lihtsalt lambist kirju või keela ju keegi saata. Aga eriti kui sa paned sinna veel uhke märgi juurde, et näed, mina kirjutan sulle maksuametist või mina kirjutan sulle politseist või mina kirjutan sulle sellest ministeeriumist ja kirjutad inimesele, et teed talle lihtsalt ilusa ettepaneku, viidates üldiselt näiteks mingitele seadustele või asjadele, et äkki ikkagi maksad ja enamik inimesi, noh, eriti kui sinna juurde lisada veel midagi sellist, et noh, muidu me nagu vaatame midagi tõsisemat, võtame võibolla, et sinu suhtes ette. Isegi kui kogu sellel asjal pole mitte mingisugust alust, siis inimesed lihtsalt, kui neil vähekigi võimalik on, leiavad, et mine tea, äkki neil ongi õigus või et mingit suuremat jama ka ei taha, parem teen selle asja lihtsalt ära. Ehk tegelikult see sama seaduste rägastik töötab nagu kahes mõttes, et kui ühelt poolt peaks ta nagu elu reguleerima, siis teiselt poolt on ta tänaseks jõudnud sellises olukorda, kus seaduste rohkus ja keerukus on viinud selleni, et tegelikult on täitsa savi, kas neid seadusi enam järgida või mitte, sellepärast, et enamik nägu nii ei taipa seda asja, ammugi ei olda suutelised kogu selle asjaga näiteks kohut käima, sest noh, kas või see sama maksuamet, oletame, et maksuamet nüüd nõuaks ma midagi ebaseaduslikku sisse ja ma läheksin oma õigust kohtus kaitsma või mis iganes, ütleme, võttes mind kui näiteks lihtsalt sellist keskmist kodanikku, püha müristus, mis see mulle maksma läheks. Ja kui sa lähed ikkagi käima kohtu lahingut, kus sul on väga head esindust vaja, mis kestab kindlasti mitte alla 2-3 aasta, selleks, et saada siis midagi tagasi, mille väärtust olleks ajaks on vähenenud oluliselt, mille tagasi nõudmiseks ei ole mul lihtsalt täna enam kuskid raha võtta, eriti pärast seda, kui ma olen kohustatud selle ebaseadusliku nõudmise kohe täna ära täitma, et mul jumala pärast ei jääks enam oma õiguste kaitseks kohtus mitte pennigi, siis mille kuradi alusel me saame veel rääkida, et meil kehtib põhiseaduse järgi mingisugune igaühe õigus pöörduda kohtusse, sitta ma selle õigusega peale hakkan.
Pöördud kohtusse. See on ju riigile kasulik. Kohtunikud saavad palka ja inimesed on rakenduses, ei tee lollusi selle
mis ajal maksu
ja nii edasi. Aga üldiselt see jah, on vastuolus põhiseaduse preambuliga, sest vaevalt, et see on pandiks meie praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldiselt.
Ja siis see on tõlgendamise küsimus, Margus.
Ja ei, muidugi. Ma ei saa nüüd jätta oma eriala arvestades nagu jätta ütlemata, et otse loomulikult on püütud seda aastate jooksul kogu aeg tagada, et on ju olemas ka nagu seadused, mis võimaldavad siis vabastada, ütleme, seal teatud kuludest või seda õigusteenust kasutada ka kohtusse pöördumiseks hoopis teissugustel alustel, aga selleks pead see olema ikka täielik rott juba. Kui sul veel midagi hinge taga on, et sa võid oma maja maha müüa või oma püksid panti panna, siis öeldakse, et ei, mis asja, siis tee seda palun.
Härased, võtame nüüd natukene vaadata seda asja kõrgemas punktist. Tõuseme lendu ja kujutame endale ette seda Eesti nii nimetatud riiki, mis on killustatud, mille mitmed õigusvaldkonnad on allutatud otse Brüsselile. Vaat Brüssel tahab niimoodi, et meie põhiseadus on täiendatud. Sel teemal ei ole mõtet pikemalt sõna võttagi. Brüssel tahab nii, et iga pisikene kamanda, mis siia tuleb, on kõrgem kui meie põhiseadus. Preambul on meile veel hädaga jäänud formaalselt võttes. Ja kui vaadate nüüd ühte teist seaduspärasust. Harri, sa siin ütlesid ka, et firmad lahkuvad Eestist. Ja oli siin ka üks uhke pank, vist ma ei mäleta, oli mingi unikredit või värk. Selle üks kohalik pealikutest lendas ju nüüd vist EAS-i 6500 palga peale. Ja mina hakkasin kuidagi pidi niimoodi kõksat kukla karvadega tajuma, et need valdkonnad, mille pealikud hakkavad korraga saama ropult suurt palka, on ju võõrvägede vallutatud territooriumid. Sinna ei ole eestlastel enam tegelikult asja. Siin ajavad palju paremad eestlased asja. Eesti Energia läks börsile, liirtsti nüüd ülistame kohalike vahendajaid ja kirume neid, et näed, selle kasumimarginaal oli suur, teise kasumimarginaal oli palju väiksem, peaks ikka vahetama hakkama, maksame ülemineku tasud ära ja teeme poole teise kuuga selle vahetuse ja sattume sama asja otsa, sest teise mehe kord on olla nüüd kõrge marginaaliga ja see esimene peab ju enda heastama ja tuleb marginaali kalla, aga seda, et terve Eesti Energia sinna börse läks, seda ei märka enam mitte keegi. Ja Sandor Liive ütleb, et teate, me võiks hakata Jordaanias kulda ka kaevandama ja kullas põlevkivi õli pressima ja selleks on natuke raha vaja ja me peame nüüd hinda tõstma ja kasumimarginaali suurendama. Ja läheb säutsumine lahti. Vaatame korraks Estonian Airi peale. Seda ei ole enam, sest seda ei olnud Brüsselil vaja. Need mõned lennukid, mis on, seisavad, hallitavad, sest nende lendama panek läheks liiga kalliks ja kui öeldakse, et Palmeer tuli väiksema palgaga kui see eelmine frukt oli. Terotaktilus, terotaskina või mis ta. See sai heakene küll 33 000 ja praegune saab 21, aga praegune 21 tõi ju, ma ei tea, 20-15 000 nõuniku kaasa veel endaga, nii kui munad taga tolkemas käol. See on ka Eesti jaoks läinud, kui vaadata nüüd, ma ei ütle kotka lennu pealt, aga Ja kui väike sitavares ülevalt alla Eesti peale vaadata, siis...
Aga kui me sa tõid nüüd jutu teemaks selle EAS-i, siis kindlasti olete te ka kuulnud ja lugenud peavoolu meediast sellist toredat uudist. Ja EAS põhimõtteliselt muudab nüüd uue juhi ka eesotsas oma tööpõhimõtteid ja hakatakse toetama mitte edukaid ettevõtjaid. See tähendab seda, et antakse mitte edukale ettevõtjale palju raha ja siis on täiesti selge, et mitte edukas ettevõtja lõpetab väga varsti oma tegevus ära ja siis võiks ju, siis ei ole vaja ju enam midagi põhjendada, sest
juba... on korduvalt uhkustanud sellega, et näed möödunud aastal toetust saanud ettevõtetest 30% veel töötavad. ei ole nali.
Nüüd on seadustavad vähemalt selle ära, aga mõtle kui tore, siis kui ta on ametlik selline seisukoht, siis võib olla ju ämmal ja onupojal ja kõigil võivad olla sellised toredad firmad, kes käivad EAS-is taotluse kirjutamas saades raha ja mis on juba ette täiesti ametlikult plaanitud korstasse lendama sellepärast, et toetatakse ju mitte edukaid ettevõtjaid.
Ja see on ka siis üks põhjendus, miks on vaja näiteks makse tõsta, et toetada ebaedukaid ettevõtjaid kõigi kodanike arvelt. Või.
Ja vaata Raigo, see mis sa tõid siin praegu näite, et tuleb kaks A4, millest üks on täis paragrafe, mida kõike võidakse sinuga teha, kui sa teise lehe peale kahe reaga kirjutatud summat ära ei maksa, siis mis see on? See on ju vesi Eesti posti veskile, muidu Eesti post oleks ammu omadega pompsus, kui neid tuhandeid või miljoneid kirju ei ringleks pidevalt. Ostetakse ju margid, ostetakse kohale toomise teenust. Ladusatakse kuskil terve rügemind
põlema.
Tegelikult me oleme, ei tahaks võibolla rohkem mõnda teemat, me oleme siin natukene pudutanud ka varasemates saadetes, aga me oleme nagu rohkem hakanud minema nüüd seda teed, et mida aasta edasi me näeme, et võideldes mingisuguste üksikute asjadega või püüdes nagu anda vastu hambaid lurjustele ühes või teises üksikküsimuses, neid üksikküsimusi koguneb lihtsalt nii palju, et ega kaugele lihtsalt ei jõua.
Meie sealt liiguvad miljardid.
Sitta näiteks see Eesti post, aga pigem küsimus on selles, et kõik vaidlused ja asjad, ka kõige pisematest asjadest algavad, tuleb edaspidi suunata nii-öelda põhimõtteliste, nimetaks need siis nii-öelda printsiibivaidluste peale. Kus tegelikult, kas või näiteks selline pisikene maksuameti ettekirjutus, kui ta tugineb ebaseaduslik, kui ta on lihtsalt ebaseaduslik, siis me mitte ei lähe mitte vaidlustama ainult seda, et näed, tuli minu suhtes mingisugune selline ebaseaduslik asi või muu taoline, vaid koheselt lisada sinna juurde ka palju olulisemad punktid, et kes kurat see maksuamet üldse on ja miks ta üldse sellisena loodud on, et tal on üldse õigus säutsuda nii, nagu ta säutsub. Ja võt sellised asju, need tuleb kõigepealt põhimõtteliselt need skeemid ise enda jaoks nagu lahti kirjutada, umbes nii nagu me oleme varasematel aastatel alati vaadanud põhiseadust, lihtsalt alati ei piisa ka põhiseadusest.
Me oleme
aastate jooksul
teistele aktidele juba.
Ma ei mõtle mitte seda teistele aktidele, vaid selle kohal on loomuõigus, selle kohal on tavaõigus, muud taolised asjad, rääkimata põhiseaduse enda juba preambulist, et seega isegi nagu alati viitamine põhiseaduse sättele ei pruugi olla piisav, vaid öelda, et teatava põhiseaduse sätte tõlgendamine sellisel kujul, nagu seda tänasel päeval on tehtud, on ise vastuolus mitte ainult ehk põhiseaduse preambuliga, vaid veel millegi kõrgemaga, juba riigi olemusega. Et kui te tahate midagi taolist teha, siis te ei räägi ja lepime siis kokku, et me ei räägi enam edaspidi riigist sellisena, nagu te meile tänasel päeval seda ette serveerite ja nagu see kuskil põhiseaduses või kas või kogu Euroopa Liidu liikmesriikide põhiseadustes kirjas on, sest te tegelikult ei võta seda riiki sellisena. Vaid te võtate teda kui repressiivaparaati, eks ole, nii nagu seda on teatavad teooriad ajaloos käsitanud, aga ometi need teooriad on tänaseks päevaks just kui ahju visatud ja samas käitutakse täpselt seda moodi, tunnistatagu siis ja võt siis me vaatame, mis me selle repressiivaparaadiga teeme, sellepärast, et kui tänasel päeval öeldakse, et ei ole nagu eriliselt võimalik, ütleme, revolutsioonilise situatsiooni tekkimine, sellepärast, et meie ise kodanikena ju lõime selle riigi, kes meil nüüd kõigi nelja jäsemega seljast tallab, järelikult on meil võimalik vaadata ainult peeglisse ja süüdistada ise ennast, aga kui me näitame ja tõestame selle selgelt ära, et ei, kallid inimesed, see riik, mille meie lõime, on tänaseks visatud prügikasti ja nüüd on selle asemel ainult sunni ja repressiivaparaat, siis on mul täiesti õigus
võtta vajadusel kas või relv ja asuda oma õigusi kaitsma, et enda turjalt need rõhujad minema peksta. See sellisel juhul saan ma nimetada riiki ametlikult rõhujaks. Tänaste teooriate kohaselt ma seda justkui teha ei tohiks, sest kuidas ma ise endale rõhuja lõin.
No jah, Harri, mida sina ütled positiivselt?
On see liiga karm? Mõjudes?
Ei, tähendab kindlasti, see ei ole karm, sellepärast, et me oleme ju kogu aeg öelnud, et riik, meie riik täna ei ole ju mitte midagi muud kui valitseva klassi, sunni aparaat, poliitiline organisatsioon.
Kas sa kuskil lehes ka taolis käsitlesid?
Ei näe, aga tähendab, ütleme nüüd päris ilusasti, et varakapitalismi on marksismi klassikud väga ilusasti kirjeldanud. Ja midagi ole parata sellel hetkel, olenemata oma rahvusest oskasid nad anda väga ilusaid ja õiglasi hinnanguid nendele ühiskondlikele protsessidele, mis siis toimusid. Ja põhimõtteliselt samasugune mudel on ju läinud edasi. No vaatame, kas me see sama Nõukogude Liit, eks ju. No, mis ta siis tegelikult oli? Kõik rahvad olid vennad, kõik olid sõbrad, kõik olid vennalikus peres. Aga põhimõtteliselt kommunistlik partei ju represseeris inimese vabadust, mis sest, et lauldi, et suur ja lai on maa, mis on mu kodu.
Oligi.
Ja samas represseerit ju väga, väga tõsiselt piisas ju sellest mõttest nõukogude vaenulikust tegevusest, nõukogude vaenulikust käitumisest, piisas sellest, kui sa kolmekesi juba kritiseerisid nõukogude võimu, juba selle eest sind represseeriti. Ja me teame väga ilusasti, et eksisteeris topelt moraal, kaksik moraal kogu selles ühiskonnas. Täpselt sama on see toodud ju ka meie ühiskonda kaasa nende samade isikute poolt, kes kasutasid ja võibolla nende baasteadmised ei piirdugi millegi muuga, saades välismalt või lääne poolt põhimõtteliselt uue kontseptsiooni rahva lollitamiseks, tähendab, tegelikult see ei ole ju mitte midagi muud kui kärbeste pähe ajamine, selgitades ja rääkides üleüldisest demokraatiast, võrdsusest, vendlusest ja öelda ka seda, et me oleme kõik seda valinud ja kõik ise teinud. Ja selle elimineerib ära väga ilusasti see sama tore mõiste, mis on esindusdemokraatia. Ja kui me tahame siin riigis üldse midagi edasi saada, siis esimene asi, mis tuleb ära lõpetada, on selle sama esindusdemokraatia. Printsiip sellele tuleb rahuliku südamega vesi peale vedada ja tuleb ikkagi hakata väärtustama ja hindama just nimelt neid konkreetseid isikuid inimesi, kes suudavad tõendada, suudavad tõestada, suudavad ka põhjendatult argumenteerida nende tegevuste otstarbekuses ja vajaduses, mis annaksid siis võibolla Eesti riigil hoopis uue suuna ja võibolla ka mõtte.
No Maslow püramiid, võtame kõige alumise astme, see peab olema riigis tagatud, aga meil seda ei ole tagatud, küll aga kui sa kasutad siin praegu...
No selle peale, Margus, ma segan selle kohe vahele, sellepärast on ju ka Ameerika konstitutsioon, mis on põhimõtteliselt kõige demokraatlikum dokument maailmas ütleb ka, et igal inimesel...
Ei pruugigi olla.
See on jälle tõlgendamise küsimus, nii nagu meie põhiseaduse kommenteeritud väljaanne. Ütleb ka ju väga ilusasti ja väga selgelt, et igal inimesel on õigus õnnele. Ega see ei tähenda seda, et sa suudaksid seda realiseerida või seda ka saavutada. Aga sul on ju õigus.
See on sama nagu õigus pöörduda kohtusse. Kui raha on. Õigus õnnele, kui raha on.
Täpselt nii.
Aga Harri.
Aga raha sul ei ole ja raha sa ei saa ka.
Kui me vaatame praegu Nõukogude Liitu kui niisugust, nagu ta omal ajal oli, siis see oli kaheastmeline üksus. Esimene aste oli see tööliste talupoegade liit, kes olid suhteliselt rumalad, kirjaoskuse probleeme oli, on ja tuleb veel, nii nagu muide tänases Eestiski ja rääkimata muust maailmast. Ja need töölised talupojad oli just see kategooria, kes oli toide parteile ja kellest parimad pääsesidki parteisse. Aga partei oli juba teine tasand. Loomulikult propagandavahendid Nõukogude Liidus panustati kõvasti filmidele. Saksamaal võeti ette raadio värk 30-ndatel. Et igas peres oleks raadio ja vist saavutati enne teist maailma sõda, et vaata, et 70% Saksa kodudes oligi raadioaparaat. Neid toodeti laiatarbe kaubana, riik maksis peale, kuulati kõnesid, need innustasid ja inimesed olid enam-vähem ühtemoodi informeeritud. Nüüd me oleme jõudnud järgmisse faasi, kus inimeste kirjaoskus mõnes mõttes on kasvanud. Info hulk on meeletult suurenenud. Selge on see, et me peame ümber tegema oma filmid. Ja praegu, kui Raigo siin 10 aastat tagasi ütles, et sattus vestlema inimesega, kes ütles, et tegi dokfilmi sellest, kuidas, ma ei tea, 1600 või 1700 aastatel veeti neeger orja Ameerikas, et see oli ikka jõle, kuidas seal käituti ja see oli dokfilm, siis täna on muide need võltsingud nii laialt levinud, et sa ei eralda enam originaalkaadrit teisest maailmasõjast. Ja seda, mis sinna juurde on pandud, kui sa vaatad filmi kunsti imesid ja inimesed on seda oma silmaga näinud, nad usuvad seda. Sa võid võidelda teadmiste vastu, aga pimeda usu vastu sa ei võitle. Ja mis toimub meil täna? Meil toimub ju enam-vähem sama asi. Harri ütles siin väga hästi, et esindusdemokraatia. Aga kuule Harri, meil on ka esindusvabadus. Need, kes on kõrgemal, nendel on... vabadus, millega nad esindavadki meid, kes me istume ja võibolla mõned koguvad raha, et saaks kord aastas Tartusel.
Kas või majanduskulude aruande osas, katsus endale selliseid majanduskulusid garanteerida oma firmas, kui sa arendad ja lood, on sul maksum, et nende kulude peal seljas öeldakse, et neid niimoodi ei saa tõlgendada, aga meie esindusdemokraatia seda endale võimaldab.
Aga vaata, naljakas on ka see, et tänas süsteemi tihti peal õigustataksegi, ma alustan nagu sellest, et vaadata selle tagasi võibolla sinna Nõukogude Liidu aega ja tänast aega, kurivaimega ju põhimõtteliselt, kui saagi Margus tõid need näiteid siin, mis siis teistmoodi on? Tegelikult ei ole. Ja võiks öelda ainult seda, et kui omal ajal kogu see vale oli lihtsalt inimestele nagu silm nähtavam, selles mõttes võibolla päris lollakaid oli ikka oluliselt vähem, kes selle vale alla neelasid. Inimesed võisid võibolla karta või lihtsalt vait olla, aga aktiivseid hulle, nagu täna on, kes kaitsevad tänas süsteemi, sellepärast, et nad on seda valet uskuma jäänud. Neid, ma usun, et nii palju ei olnud.
Tead, ma usun, et neid oli täpselt sama palju, sellepärast, et see partei maailm.
Kes sellest raha ei saanud?
See Brežnevi isiksus, need olid nii vägevad. Tead, kui ka partei komiteest keegi no, aga, tuli ja ütles,
on sulle konkreet...
no, tubli.
Ja tõi sulle sealt puhvetist viilereid.
See on juba tasu ees. See on teine asi. Ma mõtlen, et inimene, kes oma enda vabal tahtel ja vaba valiku tulemusena jõuaks selleni, et kiita seda. Ja ma toon nüüd konkreetse näite. See sama siin mainitud tänagi esindusdemokraatia. Me kuuleme seda väga tihti. Et näete, see ongi tegelikult, olgu see asi, mis täna, mida me enda ümber näeme, halb või hea. Tõenäoliselt me näeme, et on halb, aga see on ju väga hea esindusdemokraatia tulemus. Ja nüüd mõtleme tagasi Nõukogude riigi peale. Oli ka esindusdemokraatia.
Absoluutselt.
Täpselt samasugusel kujul. Partei andis ette kandidaadid, kõik me käisime valimas ja valisime endale iga perioodi järel uued juhtorganid. Täpselt see sama esindusdemokraatia.
Seda võiks nimetada natuke teistmoodi, see on esindussigadus
ja mis
see
siis nüüd, mis poolest ta siis nüüd täna meil hea on ja võime selles samas esindusdemokraatia, võime ennast süüdistada sellepärast, et meil selline esindusdemokraatia ja tänu sellele on kõik ümberringi sitt, aga nõukogude ajal oli niisama kõik sitt. Või mis asja?
Nõukogude ajal oli üks kommunistlik partei, ega sul seal palju rohkem valida polnud.
Mis vahet nüüd sellel
on? Aga nüüd on mitu parteid, vaata milline, nüüd on ju väga parteide vahel võid valida.
Ja lisaks istuvad vastandlikud parteid ühes fraktsioonis Brüsselis.
Täpselt, liberaalid on nad mõlemad. Nii Keskerakond kui Reformierakond.
Ja siis tõesti nii elementaarsest, nii läbinähtavast, naiivsest valest on piisanud, et inimesed jääksid seekord seda uskuma.
Aga nad on jälle selle viineriga seotud. Vaata, pank andis sulle jälle viinerit.
Millist viinerit see pank andis?
No andis sulle raha, andis laenu, sa said elukorda.
Andis viineri ja tahab sardelli tagasi.
Sinu elukvaliteet on oluliselt tõusud. Vaata linna peale, kui ilusti uute autodega sõidavad. Tulevad väljamaalased sõbrad külla vangutavad pead, ütleb küll siin Eestis elab rikas rahvas.
No seda, ega sedagi kauaks ei ole.
No aga nüüd, ole nüüd. Vaata, kui me vaatame statistikat, kui palju on nüüd uusi autosid ostetud ja me näeme, et vahetatakse väga kiiresti välja masinaid ja põhimõtteliselt on ju selle pildi järgi vaadata ju kõik ju hästi. Või mine kuskile Lõuna-Euroopasse ja vaata, kas sa näed sellist autode pilti nagu meil Tallinna tänavused? Ei näe ju, no kõik on siuksed pisikesed könnid, plönnid, siuksed Fiat Unod ja Puntod. Küsimus on ainult võibolla ka selles, et nad selle suure maasturiga seal ei mahuks sõitma, sest neid on seal lihtsalt nii palju.
Jah, aga meil on ruumi küll, aga ja tegelikult maastur, noh, jah. Ega suurt...
Ja ka Tallinna tänavatel nagu eriti teise autoga sõita ei tahaks, kui sellise suure korraliku maasturiga, mis libiseb üle nende löökaukude ja võibolla ei panegi nagu tähele. Ja kui ütled ette, siis ma vaatan kõrvalt, kui see pisikene punto seal sõidab, tead, mis ei paista nagu katus, ei paista nagu aknast väljagi, kuidas ta loeb üles kõik need augupõhjad. Ja,
ja... Ei, no kui punto on kuskil augus, sa saad sõita üle nii libedelt,
pole jäda midagi.
Aga tuleme maa peale tagasi.
Täitsa tahaks, mul ei enne üks täitsa, üks asi nagu võibolla, et rääkimata, et siis kui oli siin jutt ka sellest, noh, nii energiahindadest, kui ütleme siin, ma ei tea, maksudest muust taolisest, siis mul meenus, mul kahjuks ei jäänud praegu jälle nimi meelde, aga just meenus mõned päevad tagasi vaatasin ühe väga sellise suur investori ja suur investoriga intervjuud internetist ja seal oli jutt olukorrast Ameerikas. Ma peatun ainult mõnel nüansil sellest, et kuidas Ameerikas tegelikult ka keskklass, kellel üldse on olnud midagi säästa, need säästud praegu täielikult hävivad kogu rahvas. Noh, see nii-öelda see keskklass on ka kõik liikumas vaesuse suunas. Ja siis saate juht küsis tema käest, et noh, mida nagu soovitakse üldse teha, et inimese, kellel veel midagi hinge taga on, kes on seda kogunud ja on ilmselge, et praegu ta lihtsalt sulab see käest ära, sellepärast, et raha väärtus on olematu, mida siis teha. Ja tema soovitas põhimõtteliselt ikkagi kahte asja, ehk tegelikult võiks öelda, et isegi ühte asja. See tähendab, et tegelikult lülitada ennast nii pea kui võimalik oma viimaste säästude eest lahti kogu sellest üldisest suurest ühiskonnast. Selles mõttes, et hakata ühelt poolt kindlasti tegelema sellega, et oleks toit laual ise endal ja kui võimalik, siis ka natuke suuremas vallas, et selles mõttes toita ära ka kedagi teis, sellepärast varsti on need kriisid käes. Ja teine asi lülitada ennast lahti energeetiliselt, sellepärast, et nii palju kui võimalik. Aga nüüd täna selles asjagi valguses, kui me siin maksuametistki rääkisime, oletame, et täna oleks tõepoolest säästudest võimalik ennast lülitada kas või lahti ka üha tõusvate energiahindade valguses, et panna endale mingisugused oma olguda päiksepatareid, tuulikud, muud taolised. Ega siis ajalugu näitab ka seda, et ega siis nii-öelda selle sunniaparaadi fantaasial piire ei ole. Küllab, kui ühel hetkel avastatakse, et sul kuskilt jääb hakkavad tekima need samad need laekumise puudujäägid. Noh, mis iganes siis, eks ju, et kas keegi näed, siin ettevõtjad keeravad, kes saavad keeravad teki rulli, lähevad siit riigist minema. Ega siis selle arvelt keegi ei hakka seal sunniaparaadis ennast kokku tõmbama või midagi mõtetud kulutusi ära jätma, vaid siis hakatakse kohe vaatama, kust omakorda väänata. Nii et ühel hetkel sa avastad, et sul võib olla endal juba kodus kõik loomad ja kasvuhooned ja energia on sul ka enda oma, küll leitakse võimalus.
Olgu, ei, no kui maa maksu tuled... vaadata, siis see on ju lihtne
loogi. Ma mõtlen, et ajalooliselt kargas kas või pähe kohe habeme maks või mis iganes, kui nad mehed maksavad selle eest, et nad on mehed ja naised selle eest, et nad on naised. Ja mõlemad veel omakorda selle eest, et nad ei ole vastassoo esindajad. Mida iganes? Makse saab alati lajatada. Peamine asi, et see viimane, kes veel siin kas või üksinda on, peab suutma kogu seda kuradi muidu sööjate karja lihtsalt ikkagi üleval pidama.
Vastavalt ISO standardile number see ja see.
Vastavalt
jääb mingile standardile. Aga eks see tuleb jälle nõukogude ajast sellepärast, et oli ju teada, et kui sa olid... elasid maal, sul olid loomad, siis oli sul ka teatud ajal kohustus, ütleme niimoodi riiklik plaan, kui see ei olnud kolhoosis, oli ka sul riiklik plaan oma põllumajandus toodangut riigile anda. Ja kujutad sa siis ette, kui sul oli kana, siis pidid sa aastas andma 360 muna riigiplaani.
No.
5 muna kana pealt võisid sa endale ette. Ma arvan, et umbes samasuguse mudeli järgi läheb see elu ka siin nüüd edasi. Võibolla me nimetame asja nüüd teiste nimedega.
Või muidu tuleb maksuamet ja võtab sul pool kana ära.
Ta võib ühel hetkel sinna kanti liikuda, aga ma arvan, et see oleks võibolla pigem siis, kui me toimiksime nii-öelda suletud struktuuris sellepärast või suletud ühiskonnas. Praegu on see küsimus lihtsalt selles, et kui on langetatud kuskil otsused, et siin ei tohigi sul kanu olla, siis tehakse kõik, et neid kanu siin ei olekski. Sellepärast, et palju mõistlikum on need munad riigilt saada kuskilt
põhimõtteliselt niimoodi ongi ju tehtud.
Ongi tehtud.
Sellepärast, et sul on piimakvoodid.
Ongi. Sul on tohutu hulk igasugused kuradi nõudeid, kui sa vähekega hakkad mingit looma pidama ja keegi sellest teada saab. Siis on läbi.
Hoidku jumal, kui sa kodus omal kanakirvega pea maha lööd või siia ära torkad.
Ja seda tohib ainult elektriga.
Ja küll alati leidub mõni lurjus, kes sellest teatab, kuhu vaja.
religioossetel eesmärkidel ei tohi ka vist enam teha.
Ja kui juba looma, kui uimastamise nõue juurde.
Kui juba kasvuhoone teed ja loomad lauta paned, siis kindlasti vaata, et raha jääks ka tulirelva omandamiseks.
Aga...
Noh, midagi pole parata.
Ikkagi tuleb ennast kuidagi pidi lahti siduda selles süsteemis.
Ma tahtsin sul öelda, et Raigo jutu jätkuks veel kommentaariks, et nii nagu ütlevad suured ärimehed ja selle sama liberaalse majanduse toetajad ja pooldajad, üks põhiline postulaat on selline, et oma investeeringuid tuleb kaitsta. Kui sul on lehmad ja kui sul on kasvuhoone, siis tõesti oma investeeringute kaitseks võibolla tuleb tõesti tulirelv soetada. Lähtume siis liberaalsest turumajandusest.
Ja nii peaks mõtlema ka kodanik. Vaadates riiki kui tema investeeringud.
Ka kindlasti. Sellepärast, et me ju iga päev, iga kuu investeerime ju riiki läbi maksude tegelikult. Ja me peaksime seda investeeringut suutma kaitsta ka selles postsotsialistlikus liberaalses vabas turumajanduses, nii nagu me seda Eestit täna nimetame.
Kui visata pilk peale natukene meie majandusvärgile ja rahandusele, siis tuleb välja, et Eesti riigil on mõningad võlad. Ja palju
suuremad kohustused
on eraldi. Üks asi on võlad, teine asi on kohustused. Need on praegu juba lahku löödud. Ühel ilusel päeval tuleb siia Andra, siis ma kavatsen sel teemal teda pinnida. Miks on võlad ja kohustused lahus?
Et võlgu nagu ei ole, aga kohustusi on palju.
Jah, ot see nali ongi. Ja kuidas seda tõlgendada? Ja üldiselt, noh...
Vaata, võlg on selline tore asi. Seda me saame nüüd nagu puht teoreetiliselt siin ka käsitleda võibolla eelsoenduseks Androle. Võlg on tore asi, kui sa kellegiast midagi oled saanud, pead sa selle tagasi andma. Aga kohustus on veel toredam asi. Ma pole sugest mitte tuhkagi saanud, aga andma pean ikka.
Vaata, ei tea. Ma praegu mõtlen hoopis sellele, et võib seda asja käsitada omamoodi, võibolla ka niimoodi. Et mõnda kohustust ei saa veel lihtsalt lugeda võlakseni, kuni ta on... Kuni
ei ole sisse nõutav.
Jah, seni kui ta ei ole selles mõttes sisse nõutav, et kohustuseks on kahtlemata ka näiteks mingisugused igasuguste lõpmatute organisatsioonide liikmemaksud. Aga kui sa neid iga-aastaselt maksad, ta on sul kohustusena kogu aeg, peab ta sul olema eelarves sees. Aga võlaks seda nüüd nimetada otseselt ei saa.
Siis saab, kui sa ei maksa.
Ja kui sa siis ühel päeval ütled, et minge nüüd perse, ma ei maksa enam, siis ta muutub võlaks.
Sinu tahtes sõltumata.
Ega siin ei ole imestada midagi, sellepärast maksuametil ka. Kui sa oled maksuametine võlgu, siis hakkad sa lisaks maksma erisoodustustulumaksu.
No võt täpselt.
Sest sa oled saanud tulu sellest, et sa oled võlgu. Täpselt,
maksuseadudes oledki sa oled maksukohustuslane, mitte sa ei ole kohe eos sündides maksuvõlglane.
Tegelikult vist ikka oled sa juba sündides, kui isikukoodi saad maksuvõlglane.
No kuule, kui ega vaadates sedagi artiklit, milles siin enne juttu oli viitega, siis seda korda, no vaid pole, eks ju, kes nad on, nad kõik räägivad enam-vähem ühte juttu, aga seda korda oli siis Jüri Ratas, meie Riigikogu, mis ta on siis asespiiker.
Täna veel.
Veel on.
Et
kes rääkis,
et
kui maksutulud järjest vähenevad, siis tuleb ikka makse tõsta, aga tegelikult selle artikli, see peamine esimene ots oli ikkagi see, et lapsi oleks juurde vaja, mis tähendab, et sul on õigus, Margus. Milleks on lapsi juurde vaja?
Eks ju, kui meil on juba 10,000 nälgivaid lapsi niigi.
No, aga et meil oleks potentsiaali, kust oleks neid maksuvõllesi võtta, et seda sunniaparaati üleval pidada. Sest ega millegi muu jaoks ei vaja tegelikult see sama sunniaparaat või valitsus ei vaja mingisugust positiivset iivet või muud taolist, kui ainult saada endale maksumaksi.
Võtame saate kokku ühe pisukese küsimusega härrased teile mõlemale. Kujutame endale ette, et tekib siuke beebi bum 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 ja rahva arv, ma ei tea, mitme kordistub. Ja 10 aasta pärast on 2/3 Eesti rahvast läbi teinud eraisiku pankrotti. Mida edasi?
Noh, kui nad on lisaks sellele või siis ütleme selle tõttu nüüd ülejäänud vabast ajast läbinud ka sõduri baaskursuse, siis ma ütleks neile, mida edasi.
Ma olen Raigoga täpselt ühte meelt.
Jah, ja te mõlemad arvate, et nad ise ei tea. Okei, tänaseks kõik!
milleks rääkima sa pead, et riigis on veel mõni kriim või muhk. Riik soovib rahvale ju head, tööd rahva heaks teeb nägematu nuk.
Las olla valitutel, kes teab, mis vaimu andet. Me töö on ainult olla truu, ükskõik mis valitsuse, ükskõik mis üles on. Me täidame, juhu, juhu, heps.
Suu on sul söömiseks oh mees ja aitab sind ka mõni teine puhk. Kui palju räägid oled sees, sest ikka näeb sind nägematu nuhk.
Las olla valitutel, kes teab, mis vaimu anded. Me töö on ainult olla truu, ükskõik mis valitsuse, ükskõik mis ülesanne. Me täidame.
Saade on salvestatud 2013. aastal.